Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flasëm nga studioja qëndrore në Prag, së pari njemi me titujt kryesor. Komisioni Evropian publikon raportin e progresit për Kosovën. Kryesuesi e seancës konstituive, Flora Brovina, takon sot liderët e partive. Vazhdon betejë për kontrollin e qytetit kurd të Siris Kobani. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryesuesja e seancës konstituive të Kuvendit të Kosovës, deputetja Flora Brovina, pritet të takojë sot përfaqësuesit e partive politike. Sipas Brovinës, takimi është thirrur për të respektuar nënshkrimet e 62 deputetëve të LDK-s, AK-s, Nismës dhe Vetëvendosjes, me të cilat ata kërkojnë thirrjen e seancës për ditën e enjte. Megjithatë, Brovina ka vlerësuar se thirrja e seancës në këtë mënyrë nuk është në rregull. Në përpjekje për të gjetur zgjidhje për ngërçin politik, presidentja Atifete Jahjaga ka takuar sërish të martën liderët e partive politike, por pa ndonjë rezultat për krizën. Militantët e shtetit islamik janë tërhequr nga disa pozicione të tyre në qytetin sirian të Kobanit pas sulmeve të intensifikuara ajrore nga Shtetet e Bashkuara. Observatori sirian për të drejtat e njeriut ka thënë se militantët vazhdojnë të luftojnë nga pjesët lindore dhe juglindore të Kobanit, por se janë tërhequr plotësisht nga ana përëndimore e qytetit. Kobani ndodhet në kufi me Turqinë. Ministri jashtëm i Polonisë Grzegorz Shetna ka paralajmëruar Rusinë se mund të përballet me sanksione të reja nëse politika e saj në Ukrainë nuk ndryshon. Të gjitha vendet evropiane flasin me një zë, së bashku me Australinë, Shtetet e Bashkuara dhe Kanadan. Bota e lirë thotë jo këtij lloji të politikës, ka thënë Shetna për mediat polake. Shkeljet e armpushimit në lindje të Ukrainës kanë ripërtërir presionin diplomatik të Perëndimit ndaj Moskës. Shtetet perëndimore akuzojnë Rusinë se mbështet ushtarakisht separatistët në Ukrainë. Në Shtetet e Bashkuara, Twitter ka hedhur në gjyq Byron Federale të Hetimeve dhe Departamentin e Drejtësisë për shkak të ligjeve të mbikëqyrjes. Sipas rregullave të tanishme, Twitter nuk mund të zbulojë informata të caktuara në lidhje me të dhënat të përdoruesve që kanë të bëjnë me sigurinë kombëtare. Twitter argumenton se kjo shkel të drejtën e fjalës së lirë ashtu siç është e përcaktuar nga ana e amendamentit të parë të Kushtetutës Amerikane. Një këshilltar i shquar i Organizatës Botërore të Shëndetësisë ka paralajmëruar se në mesin e personelit mjekësor mund të priten raste të reja me Ebola, madje edhe në vendet që kanë sisteme moderne të kujdesit shëndetësor. Profesori Peter Piot ka thënë se nuk është i befasuar që një infermiere spanjolle është infektuar me virusin vdekjeprurës. Infermeria Teresa Romero është personi i parë që ka marrë virusin jashtë Afrikës Perëndimore. Ajo ka trajtuar dy misionar spanjoll që kanë vdekur nga Ebola në Madrid. Piot ka thënë se pret raste të reja të ebolës në Evropë dhe SBA, por jo me intensitet të shpejt të përhapjes si në Afrikë. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Komisioni Evropian është duke publikuar në këto momente raportet individuale të progresit për vendet të përfshira në procesin e zgjerimit. Sa i përket Kosovës, Komisioni vlerëson si të arritura në negociatat me marrëveshjen e stabilizim asociimit dhe marrëveshjet në dialogun me Serbinë. Ndërsa si shqetësime përmenden siguria gazetarëve dhe ndërhyrja politike në media gjyqësor dhe administratë publike. Më shumë hollësin nga Augustin Palokaj.
Kolegji i Komisionit Evropian sapo ka miratuar pakon e zgjerimit për këtë vit dhe raportet individuale të progresit për vendet e përfshira në procesin e zgjerimit. Komisioneri për zgjerim dhe politikë qindësore Stefan Fyrre në këtë moment është në Parlamentin Evropian ku ai do të paraqet të bëj publik këto raporte, ndërsa më pas këtë do ta bëjë edhe në konferencë për gazetarë. Nga pakoja e zgjerimit e këtij viti nuk ka ndonjë lajm të veçantë me përjashtim të përsëritjes së rekomandimit për Republikën e Maqedonisë që të nisë negociatat e atarsimit, por edhe kjo nuk është ndonjë risi pasi që ky rekomandim po jepet tash e 6 vite me radhë, por ky vend nuk nis negociatat për shkak të bllokadës në Këshillin e BE-s, ku Greqia insiston që të mos hapen negociatat pa u zgjidhur çështja e emrit. Sa i përket vendeve tjera të rajonit, si e përbashkët, është shqetësimi i Bashkimit Evropian për keqësimin e situatës lirisë së shprehjes dhe gjendjes së mediave, sikur edhe për ngadalësimin e disa reformave në gjyqësor. Komisioni Evropian pritet që edhe këtë vit të konfirmoj se shtetet e rajonit kanë miratuar ligje në kuadër të procesit të reformave, mirë po ende ka ngecje në zbatimin e tyre. Sa i përket Kosovës, Komisioni Evropian këtë vit si të arritur dhe të vlerësoj edhe faktin se është negociuar marrëveshje e stabilizim asocimit dhe se Kosova ka arritur disa marrëveshje në dialogun me Serbinë. Mirë po edhe në pjesën e raportit për Kosovën, edhe në atë për Serbinë, do të thuhet se ka ardhur deri te ngadalësimi i zbatimit të dialogut si pasoj e zgjedhjeve të jashtëzakonshme që janë zhvilluar edhe në Kosovë, edhe në Serbi. Sa i përket Kosovës, pa të ketë shqetësim për sigurinë e gazetarëve, për kërcënime ndaj tyre, sikur edhe në përgjësi për ndikimin politik në media dhe ndërhyrjet politike në gjyqësor dhe në administratë publike. Është kjo pakoja e fundit e zgjerimit të Bashkimit Evropian që miratohet nga kjo përbërje e Komisionit Evropian. Ky komision do të përfundojë mandatin në fund të këtij muaji, ndërsa procesi i zgjerimit në përbërjen e ardhshme të komisionit do të jetë me më pak prioritet. Kryetari i ardhshëm i Komisionit Evropian, Jean-Claude Juncker, ka bërë të ditur se nuk do të ketë zgjerim të BE-s në 5 vitet e ardhshme, mirë po më pas kanë sqaruar se kjo do të thotë se në 5 vitet e ardhshme asnjë shtet nuk do të hyjë në BE, por procesi do të vazhdojë. Për Radio Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Paleokaj.
Ekspertë të fushës së shëndetësisë nuk mendojnë se ligji për sigurime shëndetësore në Kosovë do të fillojë të zbatohet në fillim të vitit të ardhshëm, ashtu si që kanë premtuar zyrtar të lartë shëndetësor. Si pas tyre, në ngecje të më të tjeshme do të ndikojë edhe kriza aktuale politike, por autoritetet në Ministrinë e Shëndetësisë këmgullin se ligji do të nisë të implementohet, eventualisht me 3 muaj vonesë. Kronika Ariana Kasapollit.
Ekspertë të shëndetësisë shprehin skepticizëm rreth fillimit të implementimit të ligjit për sigurime shëndetësore për shumë arsye. Haxhi Avdyli, neurokirurg, njëherit ekspert i shëndetësisë në radhët e lidhjes demokratike të Kosovës, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se qeveria e Kosovës asnjëherë nuk e ka pasur prioritet sistemin shëndetësor, andaj siç thot ai, ky ligj për shumë arsye nuk do të mund të fillojë së implementuari në fillim të vitit të ardhshëm, ashtu siç është paraparë.
Fajtor për ngjecjen e implementimit të këtij ligji në shoqërinë qeverisë Kosovës, e cila qeveri asnjëherë nuk ka treguar interes për një reformë mjeshtrë në shëndetësi.
Edhe pse ligji për sigurime shëndetësore është miratuar në vitin 2007, ai asnjëherë nuk ka hyrë në fuqi. Më vonë, ky ligj ishte tërhequr për shkak të implikimeve buxhetore me rekomandimet e Bankës Botërore dhe Fondit Monetar Ndërkombëtar. Por në anën tjetër, Arsim Qavdërbasha, ushtrues detyre i kryeshefit ekzekutiv të Agjencisë së Financimit të Shëndetësisë në Ministrinë e Shëndetësisë, ka bërë të ditur se janë duke punuar në këtë drejtim që mbledhja e premiumeve të fillojë më 1 janar të vitit 2015, ashtu siç edhe është parapar.
Ne po përpiqemi maksimalisht me organizu edhe çështjen që ne kemi domethënë në këtë pikë është zhvillimi i sistemit informativ të fondit, i cili na lejon identifikimin e paguesve të premiumit dhe procesimin e të dhënave në data qendrën. Përkatësisht, nëse për shkaqe objektive nuk mundemi me fillu me 1 janar, unë besoj që kjo mund të shtyhet maksimumi 1-3 mujor.
Por zoti Avdyli shton se janë shumë skeptik se do të fillojë implementimi i ligjit për sigurime shëndetësore në muajt e parë të vitit 2015.
Kur jashtojmë kësaj edhe ngërçin politik që ka Kosova, atëherë kjo na bën edhe më shumë skeptik.
Por zoti Qavdërbasha ka thënë se ngërçi politik nuk ka ndikuar në punën e tyre.
Po ngërçi politik unë nuk po e shoh arsye për mos me pununa. Ne jemi të punu dhe jemi të munu intenzivisht me punu dhe nuk po ju them këto për kortezinë, po ju flas situatën reale.
Sidoqoftë, kostoja e ligjit për vitin 2015, siç ka deklaruar ministri në detyrë Ferid Agani, llogaritet të jetë rreth 17 milion euro si kosto direkte për sektorin publik dhe si kosto indirekte rreth 14 milion euro për sektorin privat. Por ai ka sqaruar se qytetarët e Kosovës janë të obliguar të paguajnë në fondin e sigurimeve shëndetësore kontributin e tyre, duke shtuar se ata që nuk kanë mundësi ta bëjnë një gjë të tillë, këtë obligim e ka paraqitur ta merr përsipër qeveria e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan mund të mos pëlqej kur do të dhe Asadin, por ai duhet të shohë një imazh më të gjerë dhe të i bashkohet luftës kundër militantëve të Shtetit Islamik, shkruan gazeta Independent. Komenti vjen në kohën kur qyteti kurd i Sirisë Kobani rrezikon të bije nën kontrollin e xhihadistëve. Përmbledhjen e këtij artikulli e dëgjojmë bashkë në minutat vijues. Qyteti Sirian, por në fakt kurdi Kobani, i rrethuar nga të trija anët nga forcat e Shtetit Islamik, është në prag të rënjes, shkruan gazeta Independent. Sipas saj, një gjë e tillë do të ishte shenjë fitores për xhihadistët militant dhe do të paralajmëronte mizori të mëtejshme në një rajon që tashmë ka vuajtur shumë të tilla. Sulmet ajrore që kanë për qëllim të ndalojnë avancimin e Shtetit Islamik, por që deri më tani kanë pasur efekt të kufizuar, udhëhiqen nga Shtetet e Bashkuara, një fuqi që ndodhet 6000 milje larg dhe që nuk ka interes jetik në rajon, shkruan Independent. Këto sulme mbështeten edhe nga vende të tjera të largëta të NATO-s, përfshir Britaninë. Sipas gazetës, nga Turqia mund të shihet flamuri i zi i Shtetit Islamik se si valon në qytetin Kobani, dhe është Turqia ajo që ka interes të drejtë për drejtë, jetik dhe të menjëhershëm. Megjithatë, ky vend me ushtrinë e dytë më të madhe në NATO është duke qëndruar duarkryq, siç duket i patrazuar nga ndarja e kufirit me grupin më të egër islamik deri më tani. Mosveprimi i Turqisë pasqyron një dilemë të thellë, shkruan gazeta. Ai është një vend musliman, por nuk do që ta ketë fqinj Shtetin Islamik. Në anën tjetër, grupi është duke bërë në mënyrë efektive punën e pistë të Ankaras. Grupi është armik i përbetuar i regjimit të presidentit Sirian Bashar al-Assad, rrëzimi të cilit ka qenë qëllimi i Turqisë që nga fillimi i luftës civile në Siri më shumë se 3 vjet më parë. Për më tepër, rënja Kobani do të ishte goditje e rëndë strategjike edhe për kurdët dhe për synimet e tyre për të krijuar një shtet të pavarur dhe të bashkuar kurd, të cilin Turqia e ka kundërshtuar për kohë të gjatë dhe në mënyrë të përgjakshme, kujton gazeta. Dhe si pasaj, shqetësimi tani duhet të balancohet kundër një kryengritje e të re nga kurdët turq. Tashmë ka pasur përleshje në disa qytete turke midis policisë dhe protestuesve që kundërshtojnë ngurimin e dukshëm të Ankaras për të shpëtuar Kobanin. Independent shkruan se presidenti turk Recep Tayyip Erdogan duhet të faktorizoj rrezikun e sulmeve të Shtetit Islamik brenda Turqisë. Në fillim të konfliktit sirian, Turqia ka lejuar elemente të opozitës siriane që të kërkojnë strehim dhe të operojnë nga toka e saj. Midis tyre ka pasur edhe xhihadist radikal, të cilët mund të kryejnë sulme terroriste brenda Turqisë nëse presidenti urdhron ndërhyrjen. Në mënyrë të pashmangshme, kriza aktuale ngre dhe pyetjen se çfarë mund të bëjnë më shumë Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e tyre. Sulmet ajrore, sipas gazetës, kanë pasur sukses të kufizuar, andaja duhet shëbaje dhe përëndimi të nisin pushtimin dhe të zhytën në një tjetër luft në lindjen e mesme. Përgjigja mbetet një jo e theksuar, edhe pse disa forca speciale mund të infiltrohen në teren për të koordinuar më mirë sulmet ajrore. Gazeta shkruan se zgjidhja duhet të jetë rajonale dhe koalicioni vendeve të lindjes së mesme që Washingtoni ka mbledhur do të bënte punë, por mjerisht realiteti është se antarët e këtij koalicioni kanë një armik të përbashkët në Shtetin Islamik, por agendat e tyre dhe qëllimet përfundimtare ndryshojnë shumë. Fushata, siç ka thënë presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama, për të degraduar dhe shkatruar organizatën, mund të marrë vite. Ajo mund të shkurtohet në mënyrë drastike vetëm nëse Turqia mbledh mendjen dhe vepron, shkruan gazeta Independent. Në këtë edicion post tjera shndoqët. Komisioni Evropian publikon raportin e progresit për Kosovën. Kryesuesja e seancës konstituive, Flora Brovina, takon sot liderët e partive. Vazhdon betejë për kontrollin e qytetit kurd të Siris Kobani. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Programi i radhës është në orën 16:00. Bashkëmiru të qofshim.